Maatiyoos 4:19.
Yesuus yennaa dubbii tana dubbatee fixe. Galiilaa lakkisee laga Yordaanosiitiin gama gara lafa Yihudaa dhaqe. Gumiin guddoon isa hordotte, innillee achitti isaan fayyise. Warri Farisaayotaa gariin gara Yesuusii dhufanee haga isa ilaaliisaaf barbaadanee,
"Namni tokko sabamuu fedheefu haadha mana fii lakkisuun seera"
jedhanee isa gaafatane. Yesuusi deebise,
"Waaqi jalqaba dhiiraa fi dubartii tolchee akka isaan dade hin dubbinne"
jedhe. Itti dabaleelle,
"Waan kanaaf namni haadhaa fi abbaa ifii hin lakkisa. Haadha manaa ifiitii walitti maxxana. Lamaanuu foon tokko hin ta'an. Maarra isaa haganaa achi foon tokko malee lamaamote. Tanaaf waan waaqi walitti qassiise namni gargar hin baasin"
jedhe. Farisaayoti,
"Abbaan manaa waraqata lakkeessaa kennee fi akka isii lakkisu Museen maaf ajajire?"
jedhaneen. Yesuus deebise,
"Sababa mataa jabeenna keessaniitiif Muusee akka isin haadhotii manaa teessan lakkittan isinii eeyyame malee jalqaba irratti akkasii muti. Anille isiniin jedha, yoo isin gaara ayyeeffatte malee nami haadha manaa fi lakkisee tadhibii fuudhu hin gaara ayyeeffatu."
Isaaniin jedhe. Barattooti isaa deebisane,
"Wanni abbaa manaatiif haadha manaa yoo akkas ta'ete fuudhuu dhabuu wayya"
jedhaneen. Yesuus deebise,
"Warra kennanteef malee barsiisa kana nami marti danda'e hin fudhatu"
jedheen.
"Warri guneessa ta'anee dhalatane jiran, warri harka namaatiin guneessa ta'anille jiran, warri mootummaa waaqaatiif jedhanee guneessa fi godhanille jiran, nami kana fudhatiisa danda'u fudhatuuti"
isaaniin jedhe. Achiin duuba akka Yesuus harka fiitiin qaqqabee daadimatuuf ijoollee didiiqqoo gara isaa fidane. Barattoota isaa ammoo warra ijoollee fide qixane. Yesuus ammoo,
"Mootummaa Waaqaa ta warra akkasii waan teeteef ijoollee lakkisa. Gara kiyya dhuttuuti hin dhoogina"
jedhe. Innillee harka fiitiin ijoollee qaqqabee achii ka'ee deeme. Achiin duuba namichi tokko gara Yesuusii dhufee,
"Barsiisa, jiruu bara baraa dhaggatiisa, hujii dansaa maa hujuu qaba"
jedheen. Yesuusii deebise,
"Marroo hujii dansaa maaf na gaafatta? Dansaa waaqa tokkocha qofa. Jiruutti galiisaaf yoo feete ajajoota waaqaa eegadhu"
jedheen. Namichi dargaggeessi,
"Ajajooti kamin?"
jedheen. Yesuus deebise,
"Hin ijjeesin, hin gaarayyeeffatin, hin hatin, dharaan dhugaa hin bayin, haadhaa fi abbaa keetiif ulfinna kenna, ammallee ollaa keeti akka mataa keetii jaalladhu" ka jedhu.
Jedheen. Dargaggeessillee deebise,
"Ani ajajoota kana eegadheera. Amma wanna narraa dhedhateeru maal?"
jedhe. Yesuus deebise,
"Kadhidhuu hin qanne te'uu yoo feete dhaqii waan qaddumara gurguri beesee hiyyeeyyiif kenni. Ol gubbaatti karra hin qabaatta. Achiin duuba kooyiti na hordofi"
jedheen. Dargaggeessi sun tana yennaa dhaga'e karra guddoo waan qabuuf gaddaa achii deeme. Achiin duuba Yesuus barattoota ifiitiin,
"An dhuguma isinitti hima, nami durees mootummaa ol gubbaatitti galiis guddoo rakkisa. Ammallee isinin hima, nami dureessi tokko mootummaa waaqaatitti galiisarra gaalli qoo lilimoo keessa hulluuqisatti irra kaso"
jedhe. Barattooti isaa yennaa tana dhaga'an guddoo maalalanee,
"Eentu fayyuu danda'a ree?"
jedhane. Yesuus ammoo gara isaanii ilaalee,
"Wanni kun namaaf hin danda'antu, waaqaaf ammoo wanni marti hin danda'antu"
jedhe. Achiin duuba Phexros deebise,
"Ilaa, nuti waan mara lakkinnee sordonneerra. Nuti maan dhaggatu jirra ree?"
jedhe. Yesuus deebise,
"An dhuguma isinitti hima, biyya lafaa haari'a dhuttutti ilmi namaa barcuma motumma ulfinna ifi gubba yennate isi worri ana hordottanel barcuma motumma kudani lama gubba teettane gosa israeli kudani lamat murtan nami ana fijede mana yoki obboles yoki obboletti yoki abba yoki had yoki ijolle yoki fichalakis dacha dib himfudat jiru barabaral hindagat ammo worri heddu amma durajiru worra duba jiru hinta worri duba jirulle worra durajiru hinta.